Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Batak Toba, Sumatera Utara yang berjudul Di Balik Derita Si Boru Tembaga akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, di tepian Danau Toba terdapat sebuah daerah yang tidak berpenghuni. Banyak tanaman di sana dan tanah kosong pun masih luas. Sayang, daerah itu belum ada penghuninya. Orang yang pertama sekali menginjakkan kaki di daerah tak bernama itu adalah Guasa dan Tobok. Keduanya dibesarkan di desa Gurgur. Sebelum tiba di daerah itu, mereka terlebih dahulu berteduh di bawah pohon besar untuk istirahat sambil mengamati sekitarnya.
Hai Tobo, tanah di daerah ini kelihatan sangat subur. Seandainya daerah ini berpenghuni, pasti tempat ini membawa kemakmuran. Lihat saja tanaman di sekitar sini, semuanya tumbuh subur. Tidak seperti tanah kelahiran kita yang gersang. Tanaman sulit tumbuh. Mungkin ada yang memerlukan kayu banyak tersedia di sini. Jika ingin bertani, lahan dan sumber mata air terpenuhi. Bagaimana kalau kita menamai tempat ini Desa Suga-Suga?
Bah, Suga-Suga. Mengapa harus nama seperti itu?
Begini sobatku, dari pengalaman kita hingga tiba di tempat ini, ada banyak tanda-tanda yang tidak kita sadari. Di kaki kita tampak bekas-bekas tusukan duri. Lihat saja telapak kakimu dan kakiku masih meneteskan darah akibat tertusuk duri. Maklum, kita tidak memakai alas kaki sepanjang perjalanan.
Aku setuju saja, Guasa. Tetapi daerah Suga-Suga ini tidak begitu luas untuk kita tempati berdua. Kalau kita sama-sama tinggal di daerah ini, itu tentu tidak tepat. Ya, begini saja. Biarkanlah aku menempati daerah lain sedangkan kau di sini. Namun aku berpesan agar kau jaga daerah ini dengan baik. Jangan kau tinggalkan. Lihatlah. Separuh daerah ini sangat datar. Tanah pasti subur. Hutan lebat dan air melimpah. Daerah ini cocok sebagai daerah pertanian dan peternakan. Suatu saat pasti banyak orang yang akan berdatangan ke sini untuk menemanimu.
Bah, cakep kali itu. Terus, rencanamu akan kemana, Bob?
Besok pagi aku akan pergi.
Baiklah kalau begitu. Jika sudah menemukan suatu tempat baru, segera kau beritahukan kepadaku. Aku tunggu berita darimu. Pergilah dengan membawa segala cita dan harapan. Semoga daerah ini memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagiku dan teman-temanku nanti.
Terima kasih, sobatku.
Tobok akhirnya meninggalkan desa Suga-Suga. Guasa mulai bekerja agar desa Suga-Suga menjadi hunian yang baik. Demi kemajuan desa itu, Guasa bekerja sendiri tanpa mengenal lelah. Tidak begitu lama, desa itu menjadi dikenal penduduk desa lain. Tanpa diajak Guasa, penduduk desa lain berdatangan melihat Suga-Suga. Kedatangan mereka pun diterima oleh Guasa tanpa pamrih. Guasa sangat senang. Mereka pun banyak yang ingin tinggal menetap di sana. Lambat laun, desa Guasa menjadi ramai. Guasa, sang perintis desa Suga-Suga, masih tetap sendiri. Ia belum berumah tangga. Tanpa disadari, usianya semakin bertambah. orang-orang tua di desa itu sudah berkali-kali menganjurkan agar Guasa segera menikah. Namun anjuran itu berlalu begitu saja. Suatu saat, seorang raja datang berkunjung ke desa Suga-Suga. Namanya Raja Paniroi. Kedatangannya hanya untuk mengetahui kemajuan desa Suga-Suga dan cara kerja Guasa membangun desa itu. Dia sangat kagum melihat semua hasil kerja Guasa. Ia pun mengunjungi rumah Guasa. Mereka berbincang-bincang tentang berbagai hal. Lalu sang raja mengundang Guasa untuk datang ke desanya. Guasa pun menyambut undangan itu dengan senang hati. Esok paginya Guasa memenuhi undangan Raja Paniroi. Dia langsung menuju rumah Paniroi. Ketika mereka sedang asyik berbincang-bincang, seorang wanita dengan santun menghidangkan minuman. Setelah agak lama berbincang-bincang, Guasa pamit pulang. Setiba di rumah, perbincangan dengan Raja Paniroi masih terngiang-ngiang di telinga Guasa. Sampai larut malam, Guasa sulit memejamkan mata. Dia masih memikirkan perbincangannya dengan Paniroi. Sang penyaji minuman di rumah Raja Paniroi pun selalu muncul dalam ingatannya. Pagi harinya, Martua menyempatkan diri singgah di rumah Guasa. Sang Martua datang, Guasa sedang melamun.
Nak Guasa terlihat melamun. Apakah yang kau pikirkan?
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Cuma perasaan saya tidak tenang hari ini. Apa penyebabnya, saya pun tak tahu.
Mana mungkin tak ada. Apakah Raja Paniroi memarahi kau ketika kau ke rumahnya?
Oh tidak, tetapi...
Tetapi apa?
Begini Pak, aku diundang Pak Paniroi ke rumahnya. Seharian kami berbincang-bincang tentang berbagai hal. Lalu seorang wanita menyuguhkan minuman untuk kami. Siapa wanita itu? Aku tidak tahu. Aku juga tidak berani menanyakan kepada Raja Paniroi. Namun, tatapan wanita itu telah membuat denyut jantungku berdebar kencang.
Oh, itu. Ya, sudahlah. Aku telah mengerti. Besok pagi, aku akan ke rumah Raja Paniroi. Mudah-mudahan Raja Paniroi ada di rumahnya. Aku akan menanyakan siapa sebenarnya wanita yang kau maksud. Siapa tahu dia wanita pujaanmu yang mau menjadi istrimu.
Sementara Guasa gelisah, sang penyaji minuman termenung sendiri di kamar tidurnya. Sang pemuda yang pernah mampir di rumahnya sering dia bayangkan juga. Tidurnya pun sering terganggu saat sang pemuda muncul seketika dalam benaknya. Dia berharap agar sang pemuda itu datang lagi ke rumahnya. Akan tetapi, harapannya sedikit memudar karena ia tidak ada janji bertemu dengan pemuda itu. Bahkan saat mereka bertemu, tidak ada perbincangan apapun. Setelah pulang dari rumah Raja Paniroi, Martua cepat-cepat menuju rumah Guasa. Dia lihat pintu dan jendela rumah Guasa masih tertutup. Tidak biasanya seperti itu. Walaupun demikian, dengan langkah perlahan, Martua mengetuk pintu.
Guasa, Guasa!
Oh, Bapak, mari masuk. Silakan duduk, Bapak.
Guasa, aku sudah bertemu dengan Raja Paniroi. Aku beranikan menanyakan juga sosok wanita yang menyajikan minuman kalian waktu itu. Rupanya, wanita itu adalah putri kandung sang raja. Dia belum berumah tangga. Aku tanyakan juga, apakah sang raja setuju
jika ada seorang pemuda yang bersedia memperistri putri belianya. Sang raja setuju saja, asalkan keduanya saling mengasihi.
Oh, begitu.
Jadi, bagaimana menurut Guasa?
Saya serahkan saja kepada para tetua desa ini. Maklumlah, saya sejak kecil telah kehilangan kasih sayang bapak dan ibu. Bapak dan ibu di desa inilah yang saya anggap orang tuaku.
Besok paginya, Martua pergi lagi ke rumah Raja Paniroi. Dia tanyakan apakah sang raja setuju jika Guasa menjadi calon suami putrinya. Hal itu pun langsung ditanyakan sang raja kepada putrinya. Putri sang raja tidak menolak. Sang raja pun merestui mereka. Karena sudah ada kecocokan, mereka langsung merencanakan upacara lamaran dan pernikahan. Upacara penyambutan baru saja selesai. Para sesepuh desa berkumpul dan sepakat untuk menobatkan Guasa sebagai raja di desa Suga-Suga. Tidak satupun di antara mereka yang menolak Guasa menjadi raja. Semuanya sepakat agar Guasa menjadi raja di desa mereka. Upacara penobatan raja pun telah berlalu. Esok harinya, Raja Paniroi dan keluarga dekat kembali ke desanya. Sebelum berangkat, Raja Paniroi berpesan agar jangan pernah berbohong supaya tidak mendapat kesusahan. Perilaku baik lebih berharga daripada wajah cantik. Orang bodoh tidak akan mendapatkan kehormatan. Seseorang menjadi pintar harus dengan belajar. Jangan mengacuhkan nasihat agar jangan menderita. Orang tua harus dihormati. Pekerjaan harus dikerjakan dengan baik. Setelah beberapa lama, Guasa dan Donda berumah tangga. Mereka dikaruniai dua orang putri, Siboru Tombaga dan Siboru Buntuan. Pada masa muda, keduanya sangat ramah dan suka menolong orang yang hidup dalam kesusahan. Saat itu, istri Raja Guasa tengah mengandung anak ketiga. Raja Guasa berharap anak yang akan lahir itu seorang laki-laki agar dapat menjadi pewaris kerajaan kelak. Akan tetapi, kondisi kehamilan istri raja tidak begitu baik. Akhirnya karena kondisinya terus memburuk, istri raja dan anak di kandungannya meninggal. Esok harinya, kedua jenazah dimakamkan. Raja Guasa, kedua putrinya, dan semua warga sangat sedih ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Sudah lama Siboru Tombaga dan Siboru Buntuan mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan laki-laki. Mereka tidak pernah mengeluhkannya. Tidak adanya saudara laki-lakilah yang merisaukan mereka. Terlebih mereka sering mendengar bahwa wanita yang tidak bersaudara laki-laki tidak begitu disayangi dalam keluarga Batak Toba.
Dek, aku selalu teringat kepada ibu. Mengapa secepat ini kita kehilangan kasih sayang ibu? Bagaimana kalau ayah kita bujuk agar menikah lagi? Siapa tahu jika ayah menikah lagi, kita akan mempunyai saudara laki-laki.
Kak, saya sangat setuju. Baiklah, kita temui saja ayah sekarang. Mungkin beliau belum tidur.
Mereka berdua pun menemui Raja Guasa, sambil berharap sang ayah menerima bujukan mereka. Sebenarnya, Raja Guasa masih berniat lagi untuk berumah tangga seperti yang diharapkan kedua putrinya. Niat seperti itu sering tidak terwujud karena ada penghalangnya. Di desa Suga-Suga dan desa lainnya, banyak anak-anak jadi tersiksa dan tidak bahagia karena mempunyai ibu tiri. Raja Guasa tidak menginginkan kejadian seperti itu menimpa kedua putrinya. Dengan penuh pengharapan, si Boru Tombaga dan si Boru Buntuon menemui dan membujuk ayah mereka untuk menikah lagi. Tetapi ayah mereka menolaknya. Si Boru Tombaga dan adiknya masih sering iri melihat orang yang mempunyai saudara laki-laki. Karena mereka tidak mendapat jawaban yang pasti dari sang ayah, mereka pun berusaha untuk melaksanakan upacara Parmahulhon, peramalan jodoh, dengan mengundang Partungkot Bosi.
Pak, kami mengundang Bapak ke sini berawal dari keinginan untuk mempunyai saudara laki-laki. Kami selalu iri melihat teman-teman yang mempunyai saudara laki-laki. Kami mohon kesediaan Bapak mengadakan upacara peramalan jodoh. Siapa tahu dengan upacara ini ada tanda-tanda ayah kami masih dapat berumah tangga, sehingga kami mendapatkan saudara laki-laki. Dengan kami memiliki saudara, silsilah keluarga kami dapat diwariskan.
Upacara peramalan jodoh telah selesai dilaksanakan. Partungkot Bosi memutuskan bahwa Raja Guasa harus wanti-wanti dulu. Dia ramalkan bahwa akan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan 2 hari, 3 hari, atau seminggu lagi. Raja Guasa dipesan agar tidak pergi kemana-mana dulu. Beliau harus di rumah saja. Bila ada urusan penting, disarankan agar si Boru Tombaga dan adiknya yang mengerjakan. Jika 2 hari, 3 hari, atau seminggu ini tidak terjadi apa-apa, Raja Guasa diperkenankan beristri baru. Raja Guasa tidak serta-merta mengikuti pesan Partungkot Bosi. Dia pun permisi kepada kedua putrinya untuk melihat ternak peliharaan mereka. Si Boru Tombaga tidak setuju ayah mereka keluar rumah. Namun, niat Raja Guasa untuk melihat ternaknya tidak dapat dicegah. Beliau pun berangkat walaupun kedua putrinya tidak rela. Ketika pulang dari tempat pemeliharaan ternak, Raja Guasa tidak dapat berjalan. Untunglah, penggembala ternak mereka berhasil membawa sang Raja Guasa ke rumah untuk segera diobati. Si Boru Tombaga dan adiknya terkejut dan mereka seakan turut merasakan penyakit ayah mereka. Tidak lama kemudian, si Boru Tombaga pergi ke rumah adik ayah mereka yang bernama Silitonga untuk memberitahukan keadaan ayah mereka. Akan tetapi, sambutan yang diberikan tidak seperti yang dibayangkan oleh keduanya. Silitonga tidak mau tahu keadaan ayah mereka. Dia tidak mau mengurusi dan direpotkan oleh keluarga Raja Guasa. Usaha si Boru Tombaga memanggil Silitonga kembali sia-sia. Hatinya sangat kecewa. Dia pun segera kembali ke rumahnya dengan penuh kekecewaan.
Sudahlah, mendekatlah ke sisi ayah. Ayah sudah tahu apa yang kalian lakukan. Tak lama lagi, ayah akan pergi menemui sang pencipta. Bersabarlah kalian. Jangan iri dan cemas kepada orang lain yang bersaudara laki-laki. Jika aku sudah menutup mata, kalian tempatkan ayah di sisi ibu kalian.
Itulah pesan terakhir Raja Guasa kepada kedua putrinya. Dia pun dengan tenang pergi selamanya. Sementara tidak satu pun putrinya yang sudah berumah tangga. Kematian Raja Guasa dapat dikatakan Sarimatua, yang berarti kematian yang masih banyak tanggungan. Kepergian Raja Guasa untuk selamanya tersiar ke desa lainnya. Pesta kematiannya dirayakan selama 7 hari 7 malam. Selama pesta, banyak tamu yang datang. Segala keperluan pesta terpenuhi semuanya. Sebelum upacara pemakaman, Silitonga datang untuk menjenguk abangnya. Silitonga ingin sekali mendapatkan harta peninggalan abangnya. Dia berpikir bahwa dialah yang berhak mendapatkan harta peninggalan abangnya. Silitonga sadar juga bahwa abangnya tidak mempunyai anak laki-laki sebagai ahli waris. Dia teringat akan kejadian selama ini. Jika orang tua laki-laki meninggal tanpa anak laki-laki, harta peninggalannya harus diambil alih oleh adiknya. Dia pun beranggapan bahwa si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan tidak berhak sebagai ahli waris abangnya. Menurut dia, dialah yang berhak menerima warisan harta peninggalan abangnya. Namun tidak begitu lama lagi, jenazah Raja Guasa akan dikebumikan. Acara pemakaman telah usai. Malamnya si Boru Buntuan pergi segera ke kamar almarhum sang ayah untuk membersihkannya. Sebelumnya, si Boru Tembaga telah menyembunyikan semua harta peninggalan almarhum sang ayah sebelum sang ayah dikebumikan. Rupanya si Boru Tembaga cerdik dan tahu niat jahat Bapak Uda Silitonga. Karena sang ayah tidak mempunyai anak laki-laki sampai meninggal, harta peninggalannya akan diambil saudara kandung laki-lakinya. Harta peninggalan seperti itu akan ditean atau diambil alih, dirampas oleh adik atau abang kandung orang yang meninggal. Niat seperti itu ternyata tidak diterima si Boru Tembaga dan adiknya. Tanpa diduga, tiba-tiba Silitonga datang menanyakan harta peninggalan abangnya.
Dia lagi. Jangan-jangan ingin menanyakan harta almarhum ayah. Harta peninggalan ayah, termasuk rumah ini, tidak dapat dimiliki oleh siapapun kecuali kami berdua.
Walaupun kami wanita yang tidak mempunyai saudara laki-laki, kami berhak sebagai pemilik dan ahli waris harta peninggalan ayah dan ibu kami, bukan orang lain seperti Bapak Uda.
Mendengar hal itu, Silitonga kesal dan marah. Apa yang dituntutnya tidak disetujui si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan. Akhirnya, dia tidak dapat menahan amarahnya. Dia pukul kedua putri abangnya karena tidak mau mengabulkan permintaannya. Silitonga pun pulang meninggalkan si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan dalam keadaan mulut mereka berdua ditutup kain agar tidak dapat bersuara. Tidak lama setelah Silitonga pergi, seorang wanita renta melintas di depan rumah si Boru Tembaga. Dia merasakan firasat buruk sehingga ingin mampir di rumah si Boru Tembaga. Dia beranikan diri untuk membuka pintu. Dilihatnya seisi ruangan, semuanya tampak tidak terurus. Sang nenek pun curiga. Apalagi setelah melihat si Boru Tembaga dan si Boru Buntuan terbaring lemas dengan mulut tertutup kain. Dengan sekuat tenaga, sang nenek berhasil melepas kain dari mulut kedua gadis itu.
Kak, sekarang bagaimana? Besok pagi, Pak Silitonga pasti datang lagi. Jika tidak memberitahu harta peninggalan ayah, pasti kita dimarahi dan dipukuli.
Begini saja, Di. Kita secepatnya meninggalkan desa ini. Sekarang kau terlebih dahulu ke gua di hutan Partangisan. Di sanalah kita bersembunyi. Besok sebelum ayam berkokok, kakak menyusul. Bawalah barang-barang yang diperlukan. Hati-hatilah kau selama di perjalanan.
Kepergian mereka dari desa Suga-Suga ke gua di hutan Partangisan direstui sang nenek. Rumah mereka dititipkan kepada Mongoloi. Esok paginya si Boru Tombaga menyusul adiknya ke hutan Partangisan. Mereka berdua tinggal untuk sementara di gua itu sambil menunggu waktu yang aman. Hanya sebagian orang yang tahu mereka di sana. Selama tinggal di hutan, mereka bekerja dengan berburu. Hidup mereka terasa aman dan tidak terganggu oleh Silitonga. Gua yang terdapat di hutan Partangisan pernah didengar Asman, seorang pemuda tampan dari desa Onan Ganjang. Suatu saat Asman pergi ke hutan Partangisan. Dia lihat seorang wanita sedang mencuci hudon tano atau periuk tanah. Dengan perlahan-lahan, Asman memperhatikan gerak-gerik wanita itu. Wanita yang ternyata adalah si Boru Tombaga berbalik menatapnya. Asman menanyakan, siapa si Boru Tombaga? Setelah si Boru Tombaga memperkenalkan siapa dirinya, dia mempersilahkan Asman untuk mampir ke dalam goa. Dari luar goa, si Boru Tombaga memanggil adiknya sambil mengajak Asman masuk ke dalam goa. Asman merasa aneh mendengar nama Raja Guasa. Nama itu pernah dia dengar dari ayahnya. Menurut ayahnya, Raja Guasa adalah teman baik ayahnya ketika masih belum berumah tangga. Nama ayah Asman ternyata adalah Tobok, sahabat baik Raja Guasa di masa muda.
Adik berdua, ketika ayahku masih hidup, beliau menceritakan bahwa ayahku adalah teman baik ayah kalian. Sampai tua, mereka tidak pernah bertemu. Nama ayahku Tobok.
Benarkah? Jadi kau adalah putra paman Tobok?
Betul. Sebaiknya kalian segera kembali ke desa Suga-Suga.
Tidak. Kami tidak mau kembali ke sana. Paman kami, Silitonga, pasti akan menangkap dan menyiksa kami lagi.
Jangan khawatir. Aku akan menemani kalian. Jika ada yang berani mengganggu kalian, aku yang akan menghadapi.
Akhirnya si Boru Tombaga dan Boru Buntuan diantar Asman kembali ke desa Suga-Suga. Tiba di desa Suga-Suga, mereka disambut warga desa. Ternyata paman mereka Silitonga telah diusir dari desa Suga-Suga karena perbuatannya yang zalim pada si Boru Tombaga dan adiknya. Upacara selamatan pun dilangsungkan. Tak lama setelah itu, Asman meminang si Boru Tombaga. Asman pun resmi memperistri si Boru Tombaga. Asman kemudian dinobatkan sebagai raja baru di desa Suga-Suga. Si Boru Tombaga dan adiknya yang semula menderita, akhirnya mendapatkan kebahagiaan mereka kembali.
Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Di Balik Derita Si Boru Tombaga. Insan edukasi, dari cerita Di Balik Derita Si Boru Tombaga tadi, kita dapat memetik pelajaran agar kita selalu tabah dan pantang menyerah dalam menghadapi cobaan, seperti yang dilakukan si Boru Tombaga dan adiknya. Walaupun kehilangan kedua orang tua dan terlunta-lunta hidup dalam gua, mereka tetap kuat menjalani hidup. Dan karena kebaikan Asman yang dengan sukarela menolong mereka, akhirnya si Boru Tombaga dan adiknya bisa kembali ke desa dan hidup bahagia lagi. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.